3. února 1975 si Gustáv Husák prohlédl nově otevřený obchodní dům Kotva v Praze, tuto výkladní skříň normalizace, a noviny psaly o právě skončeném slovenském festivalu politické písně v Martině, kde zaznělo 14 takzvaných angažovaných písní. Toho dne také zemřel na Slovensku filmový a televizní režisér Elo Haveta. O jeho smrti se v novinách nepsalo, na Havetu se mělo zapomenout a to se podařilo téměř dokonale. Až po roce 1990 se o této mimořádné osobnosti slovenské kinematografie opět hovoří. Ela Havetu nám v následujících minutách přiblíží dokumentarista a publicista Petr Slinták. Dobrý poslech vám od mikrofonu přeje také David Hertl.
Portréty.
Petra Slintáka vítám ve studiu. Dobrý den.
Dobrý den.
Když jste mi před časem vyprávěl o Elu Havetovi a říkal jste, že by bylo dobré natočit o něm pořad, tak to pro mě bylo vůbec první setkání se jménem tohoto člověka. Kdy vy sám jste narazil na jméno Ela Havety poprvé?
Možná je to příznačné pro tuto osobnost, že člověk se k ní dostává nějak postupně, protože tato osobnost, její odkaz není znám v tom veřejném povědomí a v mém případě to bylo taktéž podobné, protože jsem se s ním setkal až na základě studia, když jsem se zabýval filmovou historií, filmovou teorií v rámci katedry filmových studií na Pražské filozofické fakultě. Do té doby samozřejmě jsem znal Juraje Jakubiska, věděl jsem něco o Dušanu Hanákovi, Havetových souputnících, ale jméno Eliáše Ela Havety mi bylo zcela neznámé, až do doby, když se mi představilo díky přednáškám filmové historičky Stanislavy Přádné, která na katedře filmových studií dodnes vlastně učí. Já tady v ruce držím knihu Démanty všednosti, český a slovenský film 60. let, autorů Stanislavy Přádné, Zdeny Škapové a Jiřího Cízlara. Je to vynikající publikace analyzující českou i slovenskou novou vlnu 60. let a filmům Ela Havety se tam právě doktorka Stanislava Přádná poměrně obsáhle věnuje a i díky ní jsem si je objevil sám pro sebe.
Já teď jenom dodám, že Elo Haveta se narodil v červnu 1938 a o jeho dětství už si ocitujeme z publikace Václava Macka.
Celý Havetův osud v mnohém určuje dětství. V jeho povídkách i filmech se často připomíná prostředí rodných Vozokan. Krajinou díla jsou mírně zvlněné jižanské kopce s poklidnou až lenivou atmosférou. V jeho rodišti zrak nemůže stoupat k chladným výškám podněcujícím čistou mysl, ale spíše se zachytí na vinohradech nebo sklouzne ke vchodům do řady vinných sklepů. Do nejmenších podrobností se do jeho paměti uložily věci, tváře a zvyklosti, ale i hodnoty jižanského dědinského života. Staly se jedním z ústředních témat tvorby. Haveta pocházel ze selské rodiny, ale nikdy se sedlákem nestal. Byl mladším ze dvou bratrů a svojí citovostí, svojí malou postavou, byl jaksi už předem předurčený nezůstat na gruntu. Měl pověst podivína, kterého sice nejbližší obdivují za výtvarné schopnosti, ale současně nechápou. Takto se zrodil jeho pocit osamělosti a silná touha po přátelství a skutečném domově. Tady je třeba hledat kořeny jeho obdivu k vesnici, její životnosti a živelnosti.
Petře, vy už jste zmínil, kdy poprvé jste se setkal se jménem Ela Havety. Čím vás tahle osobnost zaujala?
Já sám pocházím z jihovýchodní Moravy. Haveta pocházel z jeho západního Slovenska. Jsou to oblasti svým způsobem hodně podobné. Probíhala tam i historicky nějaká komunikace mezi těmito oblastmi. Jsou to vinorodé kraje, takže už zasazením jeho příběhu, jeho filmu do vlastně podobné oblasti, ze které já pocházím, mě ty kontexty Havetovy tvorby zaujaly i z toho důvodu, že on byl jeden z mála režisérů, který dokázal zvládat, realizovat, natáčet venkovské látky v kontextu české a slovenské kinematografie. U nás to byl snad Eval Čorn, Karel Kachyň, Vojtěch Jasný, na Slovensku Juraj Jakubisko, Elo Haveta i další režiséři, ale řekl bych, že Elo Haveta patří mezi ty, kteří právě venkovská témata zvládali velmi dobře, a protože jsem se v rámci svých studií na katedře filmové vědy zabýval právě venkovskými tématy, tak mě to zaujalo.
Než se dostal ke studiu Haveta na vysokou školu, na filmovou akademii, tak ta jeho cesta byla jaká?
Haveta byl člověk mnoha nadání. On se nejdřív zabýval loutkařstvím, zabýval se také fotografováním, byl to písmokreslič, grafik, aranžér. Byl to skutečně vícetalent, který přerůstal rozhodně už prostředí své rodné obce a do jisté míry přerůstal i prostředí Bratislavy, kam se potom přesunul, aby studoval na škole uměleckého průmyslu. Právě tam se setkal s Jurajem Jakubiskem, jeho souputníkem v té době byl také Juraj Herz, nedávno zesnulý, který se také angažoval v tamních aktivitách loutkového divadla, a už tam Haveta ukázal, že je v něm hodně osobních inspirací a osobních talentů, dokázal rozvíjet různé projekty už během svého studia, začal se i na popud třeba Jakubiska právě filmem zabývat a stále více k filmové tvorbě tíhnul. A pak vlastně už díky tomu, že Jakubisko pak šel na FAMU do Prahy, byl jenom krok k filmovému řemeslu i pro Ela Havetu.
A teď už si zase pojďme ocitovat z knížky Václava Maceka.
Havetův vstup do slovenské kultury na začátku 60. let poznamenal spontánní odpor vůči osvícensko-vzdělávací a farářsko-poučovací koncepci umění. Haveta i jeho generační vrstevníci odmítali i pseudolidovost, i spasitelskou pózu umělců-úředníků, kteří sloužili chlebodárcům namísto toho, aby propadali kráse, pravdě a radosti. Generace kolem Havety i s Havetou podstatně změnila tradiční postoj k věčnosti. V letech před jejich nástupem byla ideálem absolutně zabezpečená 100% nesmrtelnost. Jejich ideálem se stal okamžik, pominutelnost a ne spekulace o tom, jak vstoupit do panteonu nesmrtelných. Nechtěli nikdy vytvářet bronzové sochy, ale raději loďky z papíru. Obdivovali happening a vymysleli akce pro čtyři oči, ve kterých tvůrce i diváci byli jedinými účastníky i pamětníky událostí. Vědomí pominutelnosti, tuláctví a radosti se stalo leitmotivem Havetovy existence a tvorby.
Elo Haveta počátkem 60. let nastupuje v Praze na FAMU. U koho studuje?
Vedoucím jeho ročníku byl Karel Kachyňa, významný český filmový tvůrce, a i po letech vzpomínal, že právě Elo Haveta byl nejvýraznější postavou toho ročníku, takže i toto svědčí, že to byl skutečně výrazný talent.
Jaká byla ta jeho studia? Jaké filmy ty studentské stojí za zmínku?
On jich natočil několik, samozřejmě ta práce na studentských filmech spočívá ve spolupráci i s dalšími spolužáky, spolupracoval také s Jurajem Jakubiskem, a z těch filmů bych zmínil například gotickou manéž Prejedného z roku 1961 nebo dokumentární film 34 dnů absolutního klidu. Ta gotická manéž Prejedného je zajímavá tím, že Haveta děj tohoto filmu vsazuje do prostoru gotického starého kostela, ve kterém si hraje malý chlapec, vytváří si tam jakýsi vlastní osobní únikový svět, kam odchází před tím světem, který ho neuspokuje, a vytváří si tam jakýsi originální cirkus. I toto je velmi příznačné pro obsahy dalších Havetových filmů, ve kterých vlastně tvůrce sleduje osudy jednotlivců, kteří si vytváří vlastní únikové světy, které jim pomáhají dostat se z těch světů každodenních, pro ně možná přízemních, pro ně možná příliš těžkých. Takže toto je gotická manéž Prejedného, a pokud jde o dokumentární film 34 dnů absolutního klidu, tak tady máme zase co dočinění s člověkem, který vlastně také uniká nebo stojí na okraji společnosti, protože se jedná o čerpače, který řadu dnů, možná týdnů, žije oddělen zcela od civilizace, v maringotce sleduje jenom stav vody, na určitém místě a prožívá ten čas zcela jinak než ostatní lidé. A právě to jsou náměty, které dokázal Havetta přetavit do jakési formy až takových filozofických úvah o smyslu života, smyslu prožívání každého dne.
Ve všech životopisných heslech jsem se dočetl, že Elo Havetta školu tedy vystudoval, prošel celým studiem, nicméně formálně neukončil. Co se tam stalo?
Elo Havetta natočil i absolventský film Předpověď nula, nedodal však teoretickou část práce, což je možná pro něj příznačné, že on skutečně byl takový životní praktik zaměřený na tu praktickou každodenní činnost a nějaké příliš teoretizování mu nebylo příliš pochuti. Každopádně i toto nezabránilo tomu, aby se pak mohl věnovat hrané filmové tvorbě. Zvolil si návrat na Slovensko, do Bratislavy, na bratislavskou Kolibu, ale to už je další vlastně kapitola jeho života.
My teď jenom malinko pokročíme dopředu, do roku 1969. To už má Havetta za sebou svůj první film, o kterým si budeme vyprávět. A právě v roce 69 Antonín Jaroslav Lím udělal rozhovor s Elo Havettou. A tam Havetta hovoří o svých vzorech.
V čem jsem jiný než ti přede mnou? Jedině snad v tom, že oni se snažili v duchu dobové tendence dospět k jakémusi verismu. Když už, tak mám rozhodně blíž k Chytilové než k Formanovi, protože mne především zajímá imaginativní stránka věcí. A pokud jde o pohled na člověka, tedy zase spíše Šorm. Ten ovlivnil už můj absolventský film Předpověď nula. Předtím jsem natočil takzvaný dokument 34 dnů absolutního klidu, který má zase blíž právě k té stylizaci. Pokusný čerpač daleko od lidí, žánrový dokument, ale přece docela něco jiného. Je v tom hodně analogie s němým filmem, trochu až groteska. Přitom je to ten člověk, ale globálně shrnutý v jakési nadsázce, parabole.
Posloucháte Portréty. Profily malých i velkých osobností 20. století. Premiéra ve čtvrtek po 8. večer na Plusu.
A ty dnešní portréty věnujeme možná tak trochu zapomenuté osobnosti slovenského režiséra Ela Havetty. Hostem ve studiu je Petr Slinták. Od mikrofonu vám dobrý poslech přeje David Hertl. Slyšeli jsme rozhovor z roku 1969, jenom takový kratičký úryvek. To už měl tedy za sebou Elo Havetta svůj první dlouhometrážní film Slavnost v botanické zahradě. O co šlo?
Slavnost v botanické zahradě je to vlastně takový velký karneval filmový, který se odehrává právě v jihoslovenské vinařské vesnici s imaginárním názvem Babindol, takže už to, že se Havetta vlastně při svém hlavním velkém celovečerním filmu vrátil do tohoto prostředí, svědčí o tom, jak ten venkov, ze kterého pocházel, pro něj byl osobně důležitý. Každopádně cesta k tomuto filmu zcela tak jednoduchá nebyla, byť se jednalo o druhou polovinu 60. let, kdy přece jenom ta ideologická omezení polevovala, ale šance dát prostor mladým filmařům na Slovensku se otvírala postupně, takže nejdřív ten prostor dostal Juraj Jakubisko, poté Dušan Hanák a když se ukázalo, že byli úspěšní, že dokázali prorazit i v zahraničí svými filmy, tak šanci dostal i Elo Havetta. Proto vlastně jeho film vzniknul až v roce 1969.
Kdybyste ho měl popsat, čím ten film vlastně, on není tak úplně, řekněme, normální v úvozovkách.
Ten film je zcela neobvyklý, řekl bych, i na tehdejší rozhodně slovenské filmové poměry. Přece jenom ta slovenská kinematografie v něčem byla trochu opožděná oproti té české, ta dynamika vývoje české vlny byla silnější. A Elo Havetta přišel s konceptem, který přesahoval rámec slovenské kinematografie, který byl v podstatě, dá se říct, evropský. Ten film také do jisté míry multikulturní je, protože se v něm mísí příznaky různých kultur slovenské, francouzské, německé, z jiného ranku třeba pohanské nebo křesťanské, takže je to skutečně takový emocionální i výtvarný mix, Když bych to přirovnal k výtvarnému prostředí, tak bych mohl zmínit Renoira nebo Chagalla, známé malíře. Právě jim se pojetí Havetovo výtvarné hodně blíží. Je to film, ve které se mísí naivita, banalita, sentiment, groteska, polohy humorné, polohy i podprahově tragické. Vlastně ten film vyjadřuje do jisté míry i jakýsi vnitřní svět, velmi složitý, samotného Ela Havety.
Na další dlouhometrážní film si musel Haveta počkat až do roku 1972, to už tedy je normalizace v tom plném proudu. On ale do té doby prošel takovým neúplně šťastným obdobím, protože měl rozpracováno několik projektů a všechny byly odmítnuty.
Přesně tak. Byl to člověk, který přesáhl svou dobu, přesáhl jistě i rozměr lidí, se kterými musel spolupracovat, třeba v tom prostředí slovenské kinematografie. Takže s prosazením vlastních námětů, které byly svým pojetím hodně nonkonformní, měl problém. On v té době například se snažil zpracovat námět podle Olbrachtovy povídky O smutných očích Hany Karadžičové, který později natočil shodou okolností, dá se říci, Karel Kachyňa, o kterém jsme už mluvili. V jeho podání to byl film Hanele. A už Haveta na konci 60. let tento námět chtěl tedy zpracovat. Film se měl jmenovat Podzem, Podzem, to byl tedy název scénáře, ale nakonec se to nepodařilo. Pracoval i na řadě dalších látek. Já osobně neznám ty detaily kolibské dramaturgie, jak to tam probíhalo, kde nastávaly problémy, ale už protože ten svůj první film, který byl pro mnohé jistě kontroverzní, natočil v roce 69, kdy se vlastně normalizace rozjížděla, tak je přirozené, že v roce 70, 71 po takovémto debitu natočit něco dalšího bylo minimálně obtížné. Takže vlastně vznik filmu Lalie Polné, který se dostal do kin v roce 72, je do jisté míry i malým zázrakem.
Atmosféra té začínající normalizace a určitá skepse je dobře slyšet i z rozhovoru, který Haveta vedl s už jednou zmíněným Antonínem Jaroslavem Hlímem. Pojďme si z něj ještě jednou ocitovat.
Imaginace, stylizace, generalizace, symboly. To všechno je samozřejmě k něčemu jen tehdy, když je zatím shrnutá realita. Symboly nebo globály, jejichž obsahem není lidská či společenská skutečnost, jsou formalismus. My jsme se všichni skutečností zatraceně perně prokousali, než jsme mohli začít imaginárně sumírovat. Doba výpovědí. Každý považoval film za jedinou, možná poslední příležitost k tomu, aby něco pověděl, nebo spíš vypověděl o skutečnosti. Chápete? Tohle byl například problém skoro všech absolventských filmů na FAMU. Snad je to tak na škole dodnes. Skutečně bych moc rád věděl, kam to ve filmu spěje. Říkali mi, že to, co dělám, jsou hračky, ryze formální experiment. Jenže my to brali všechno strašně vážně. Podmínky jsme měli mizerné, ale dělali jsme s vášní.
Pojďme tedy do roku 1972. Vy už jste krátce zmínil ten druhý dlouhometrážní film Ela Havety Lálie Polné. Ten film byl prý odbornou kritikou velmi tedy vysoce hodnocen, nicméně prý už po prvním dni promítání na Slovensku zakázán. Co se stalo?
Tak vysoce hodnocena byla i ta jeho první slávnost v botanické zahradě, za kterou Haveta dostal cenu v italském Sorrentu a Lalie Polné zaujali na festivalu v Benátkách, kam je v té době poslali. Možná to jim i přikýžilo. Každopádně pro ideology, kteří prováděli normalizaci na slovenské kolibě, to byla samozřejmě voda na mlýn, takže se objevily černobílé ploché ideologické kritiky, které odsuzovaly tento film jako nesmyslný, jako neideový, prostě klasické ideologické odsudky své doby. Přitom to bylo zcela mimořádné dílo formou i obsahem. Haveta je opět zasadil do prostředí jihozápadního Slovenska, zatímco třeba Jakubisko byl specialistou na ten slovenský východ, Dušan Hanák v těch 60. letech se spíš zaměřoval na prostředí města, tak pro Havetu se to jižní a západní Slovensko stalo přirozeným prostorem filmové tvorby. Je to film, který se navrací do historie, také do přelomu vlastně dvou epoch, konce rakousko-uherského soustátí, vzniku Československé republiky, film o viděděncích, o navrátilcích z první světové války, kteří byli vytrženi ze svých domovských kořenů a hledají si vlastně novou perspektivu života. Je to tedy opět téma zcela habetovské, protože domov, hledání domova, to nalézáme pod Prahově takřka ve všech Havetových dílech. On sobě řeší problém vlastního místa ve světě, působí možná někdy jako osamělý tulák, až čeplinovsky, ostatně sám grotesky miloval a sám formu grotesek využíval ve svých filmových dílech. A dá se říci, že groteskní scény jsou patrné taky i v Lalích Polných.
Pro Havetu filmaře to tedy byl konec. Co mohl dělat?
Byla první polovina 70. let. Mnozí tvůrci Nové vlny byli od práce zcela odstavení v tom českém prostředí. Typickým příkladem je třeba Pavel Juráček, který tragikou osudu se přibližuje i tradice Ela Havety. Byť zemřel později, tak dá se říci, že ta normalizace ho také postupně zabíjela a nakonec zabila. A to se stalo také Elu Havetovi. Ještě předtím ovšem mohl, teda pokud netočil na kolibě, tak mohl realizovat nějaké náměty pro slovenskou televizi. Natočil několik dokumentárních filmů, nepříliš zdařilých. To neinspirativní prostředí 70. let mu jistě v tomto nepomáhalo. Ale co se třeba dařilo, tak jeho práce na televizních magazínech Lastovička anebo magazínu Ráčtě vstoupit, ve kterém Haveta představoval zajímavé talenty, nové začínající filmaře. On byl člověk, který podporoval lidmi s nějakou vizí, s nějakým nadáním, aspoň tím, že o nich natáčel, takže tady v tomto se dokázal a mohl kvalitně projevit.
Václav Macek ve své publikaci o Elu Havetovi popsal poslední roky tohoto filmového režiséra následujícím způsobem.
Haveta se cítil opuštěný, ponechaný svévoli lidí, se kterými nikdy neuměl vycházet. Tak dobře, jak si rozuměl s jednoduchými lidmi z vesnice nebo města, tak mu byli vzdáleni všichni kinematografičtí administrátoři, ale právě oni rozhodovali o jeho filmařském osudu. Strpknul a jeho podezřívavost a pocit, že musí počítat s dalšími podrazy, podstatně stížili jeho psychickou situaci. V rozhovoru v Sorrentu v roce 1969 sám sebe označil za doufajícího pesimistu či skeptického optimistu. V 70. letech byl spíše už jen skeptikem a pesimistou. Jeho vztahy s přáteli se podstatně omezily. Nejčastěji se pohyboval v bizarní společnosti bláznů a sebevrahů v hostinci u Albrechta na Červeném kříži. Postavy, které hrávaly v jeho filmech, byly postavami, mezi kterými žil.
Elo Haveta zemřel 3. února 1975. Nejčastěji se hovoří o tom, že zemřel na vnitřní krvácení z prasklého žaludečního vředu, což nejspíš tedy byly problémy způsobené nadměrnou konzumací alkoholu a léku, protože v posledních letech propadal silným depresím. Petře, kdy slovenská kinematografie znovu objevila Ela Havetu?
Jméno Ela Havety se podařilo po jeho smrti takřka vymazat z té slovenské filmové historie. Dokonce na konci 80. let, když se dělala přehlídka významných slovenských filmů ve slovenské televizi, tak i v tomto, řekněme, období tání byly jeho dva celovečerní a zcela stěžejní filmy opomenuty. Takže k Havetovi se plně slovenská filmová kultura přihlásila až po roce 1989 a je příznačné, že velmi brzy vyšel o něm sborník, dá se říci doposud nejobsáhlejší souborné dílo, věnující se jeho filmům, jeho osudu. Sborník, který vydal Slovenský filmový ústav, jednoduše nazvaný Elo Haveta 1938 až 1975. A i díky tomuto vlastně můžeme Havetovo dílo dnes také obdivovat, protože zjišťujeme, že se jedná o dílo zcela nadčasové a chápeme, proč ten člověk narazil, protože jednoduše svým nadáním, svým pojetím, pojímáním reality překračoval zcela možnosti své doby. A ta ho zabila podobně, jako třeba na konci 30. let zabila doba spisovatele Karla Čapka. I k tomuto osudu bývá osud Ella Havety přirovnáván.
V roce 2005 byl o Havetovi natočen velmi zajímavý dokument. A ještě dodám takovou zajímavost. V květnu 1907 byly v Praze v divadle Archa vystaveny obrazy Ella Havety, které zapůjčil Juraj Jakubisko. Říkám to jenom jako důkaz toho, že Ella Haveta byl skutečně člověk mnoha nadání. Mým hostem ve studiu byl Petr Slinták. Děkuji, že jste přišel. Naslyšenou.
Naslyšenou.
Ukázky přečetli David Schneider a Libor Vacek, technicky spolupracovala Jitka Procházková a dobrý poslech našich dalších pořadů vám přeje David Hertl.